Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jakob.
Hej Esben.
Jakob, er du egentlig Halloween-mand, Halloween-fan?
Ja, det er blevet i hvert fald. Altså med tre børn, så er der ikke noget valg.
Ej. Det er fordi, jeg læste sådan en spændende teori om Halloween. Mm-hmm. Fordi normalt så siger man jo, at det er sådan en kristen-katolsk festaften for, du ved, helgener og martyrer. Mm-hmm. Folk, der lige er døde og sådan noget. Men den anden teori er, at den stammer fra et keltisk ritual, hvor man markerede høstens sidste dag, den 31. oktober, og dermed vinterens komme. Og når vinteren kom, og mørket kom, så betød det, at underverdenen og den og de levendes verden rykkede tættere på hinanden,
ja.
Og at ånderne i underverdenen, de så fik lettere ved at komme ind i de levendes verden. Ikke? Og det er derfor, man sådan satte mad ud, og det der med at gå fra hus til hus og sådan noget.
Så
det
var forbundet med den der spansk-meksikanske fest for de døde.
Ja, for ligesom at ære dem, men også for ligesom at sørge for, at de ikke, at man var på god fod med dem, med at man ligesom offrede noget mad og noget slik og sødsager og sådan noget. Fordi du ved, at de ikke så, du ved, skulle lade kvæget være og sådan noget, så de døde henover vinteren. Og det er det, man ligesom bruger. Man har fundet sådan nogle masker, altså sådan nogle lanternemasker, ligesom vi har de der græskar, vi sætter lys i. Jeg synes jeg bare var meget spændende. Der er sådan noget med lyset og mørket.
Det er sjovt. Altså, mit første rigtige møde med Halloween er jo der for 10-12 år siden, da jeg flyttede til USA og boede i sådan en helt klassisk amerikansk villakvarter.
Jo.
Og der var Halloween jo allerede altså kæmpestort. Det var jo lige deromkring, tror jeg, det begyndte sådan at komme til Danmark. Men ja. Der havde vi jo sådan nogle år, hvor vi fik det der Halloween-chok og opdagede de der villakvarterer, hvor der var spøgelser og laserlys og alt muligt over det hele.
Det
og børnene gik rundt og kunne ikke tro deres eget held, at der var en aften, hvor deres forældre accepterede, at de samlede et kilo slik og kunne spise det bagefter.
Ja.
Det var ret vildt. Nu er det flyttet til Danmark, og jeg vil sige, min Halloween på Vesterbro i år, det startede faktisk med, at jeg tidlig på aftenen sagde til min kone, at det er alligevel sjovere i et villakvarter, som det var i USA. Men så må jeg sige, at aftenen var slut. Hold da op, Vesterbro er kommet efter den. Altså, der er jo opgange, hvor der simpelthen var helt almindelige mennesker, der har lavet en helt opgang så uhyggelig, altså som det var et stykke totalteater.
Ja,
hvor
præcis.
Min datter ikke engang turde gå ind, selvom der ventede slik fra toppen af trappen, fordi der var så uhyggeligt.
Ja, sådan er det også.
Men jeg tænker, når du nævner det, så er det fordi, du synes, at det der med forbindelsen mellem ånderne og de døde, at det måske også har en connection til ugen i dansk politik.
Ja, det var jo tirsdag, der var Halloween, og i dag der skal vi jo også tale om fortiden, der går igen, og om forholdet mellem det, der foregår i mørket, og det, der foregår i lyset.
Ja, det skal vi.
Vi skal tale om FE-sagen, Hjort-sagen, Findsen-sagen. Det har mange navn. Ugens helt store historie, og hvad der er nogen, der allerede nu kalder sådan Danmarks historiens største efterretningsskandale. Mm-hmm. Det er jo efter Rigsadvokaten og regeringen besluttede at droppe tiltalen mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen og de andre, der var tiltalt også.
En mere, ja.
Ja. Dermed så er sagen jo ligesom vandret fra den juridiske verden, domstolen, advokaterne, dommerne og tilbage i den politiske verden på Christiansborg, hvor den borgerlige kritik af Mette Frederiksens lederskab, den er genantændt, men hvor Venstre, modsat Mink-sagen, hvor det opstod sådan for første gang, pludselig er regering med Mette Frederiksen.
Ja.
Og hvor partiet jo endnu mangler at vælge en ny formand, og hvor Folketingets partier udenom regeringen i forvejen er dybt frustreret over flertalsregeringen og dens mulighed for at lukke ned for deres kontrol med regeringsudøvelsen.
Det er endnu en af de uger, hvor man vil sige, at hvis det var et afsnit i tv-serien Borgen, så ville man slukke halvvejs og sige, nu er det for langt ud.
Præcis.
Nu gider vi ikke se mere.
Præcis. Der er så mange juridiske og politiske elementer i spil her, jeg tænkte, at vi skulle bruge faktisk hele episoden på det i dag.
Ja.
Lyder det ikke som en plan, ja?
Det er jeg klar på i hvert fald.
Så du ved, ligesom i du ved, Simpsons og sådan noget, de laver jo Halloween specials, så er det her også en Halloween special af DK Pol om statshemmeligheder og højesteretsdomme og rå politiske magtkamp. Velkommen til DK Pol. Inden vi kommer til det, Jacob, så skal vi jo have fluen på væggen overstået. Hvor har du bakset omkring henne i den her uge?
Jeg vil godt have været med på et ledelsesmøde i toppen af Socialdemokratiet hos Mette Frederiksen. Jeg ved ikke, hvem hun ellers mødes med. Det er Nicolai Wammen og Morten Bødskov, eller hvem det er, hun ses med, når det er rigtig vigtigt.
Aha.
Måske Peter Hummelgaard, hvem ved.
Mm-hmm.
Da de hørte, at et af deres folketingsmedlemmer, Kasper Sandkær, mm-hmm. valgte at stoppe i politik.
Mm-hmm. Ja.
Han skrev det ud på Facebook i denne her uge. Jeg går ud fra, at de har vidst det lidt før, han lagde det på Facebook.
Monique.
Og det er også noget, jeg hører, at der har været talt om i toppen mm-hmm. af Socialdemokratiet. Mm-hmm. Det er ikke noget, de er glade for. Kasper Sandkær er jo et menigt folketingsmedlem, blev valgt ind i 19, og mm-hmm. så genvalgt her sidste gang. Så han har kun siddet i Folketinget i 4 år, og nu vælger han altså at sige, at nu skal han noget andet. I mine øjne er han et af partiets store talenter. Mm-hmm. Han forhandlede medieforlig, han er aktuelt udlændingeordfører, som jo er en svær post, som man ikke sætter hvem som helst til. Og han har den der evne som til at stå fast på nogle synspunkter, men også at deltage på en meget konstruktiv og hvad skal man sige, civiliseret måde i de politiske debatter. Jeg synes sådan set, han har været en rigtig god politiker at følge, så jeg blev sådan lidt, mm-hmm. lidt ked af det, da jeg så, han stoppede. Mm-hmm. Ikke, uanset om man er enig med ham eller ej, så synes jeg bare, han er en af de politikere, som bidrager med noget godt mm-hmm. til den offentlige debat.
Mm-hmm.
Og det, at han stopper, det er jo et krisetegn for partiet, og måske for dansk politik.
Mm.
Altså, hvad er det, der gør, at unge politiske talenter, en mand som ham, som har været interesseret i politik, lige siden han nærmest lærte at læse, at han så alligevel ikke synes, det er attraktivt nok. Det kan være, vi skal spørge ham selv om det på et tidspunkt, men jeg vil godt have hørt, hvad der blev talt om i toppen af S,
om
i
det.
Den forbindelse.
Mm-hmm.
Ja. Men, hvor vil du gerne være henne?
Jamen, jeg er faktisk lidt tvivl om, hvor jeg gerne vil være, fordi der er så mange steder, jeg gerne vil have været på én gang.
Mm-hmm.
Altså, du ved, jeg måske vil gerne have været hos SF, måske hos Venstre, måske S, måske Danmarksdemokraterne, måske over i Landbrug og Fødevare.
Okay.
Vores miljøredaktør, Hjalte Kravsten, han lavede det gik viralt, det interview, vil jeg sige, i hvert fald i miljø- og klimakreds. Et interview med Erling Bonnesen, Venstres miljøordfører. Altså, interviewet blev jo altså, delt mandag morgen meget hæftigt, fordi Bonnesen bliver konfronteret med, at man har jo selv som led i landbrugsaftalen, man lavede for et par år siden, krævede en second opinion på det, man allerede var kommet frem til i dansk forskning omkring dansk landbrugs kvælstofudledning, og at det var slemt, og det skulle nedbringes med 18.000 ton, før vandmiljøet ligesom kunne overleve.
Ja.
Og der forlangte Venstre så, at det skulle der være en second opinion på, og den second opinion den er altså kommet nu, og den siger, at vi skal. De der 18.000 ton, den er god nok, og den måde, vi havde regnet med det hele på, den er også god nok. Og det vil sige, at det ligesom er blevet slået fast en gang til, at i 2010'erne er der ikke blevet gjort noget godt for dansk vandmiljø, og at kvælstofproblemet stadig er der, man fik gjort noget ved. Ikke vil gøre noget ved det. Og der siger Bonnesen, at den konklusion vil han slet ikke købe.
Han han insisterer på at måle fra et andet tidspunkt, helt tilbage fra 90, og siger, at der er faktisk blevet nedbragt en del siden 90. Så han accepterer ikke rigtig den præmis, der hedder, at der er... Der er 10 år, der er gået tabt, fordi der ikke er skrevet noget.
Præcis, og det kommer oven på Danske Tidendes sådan meget visuelle dækning af, hvordan det er sådan et dystopisk landskab i haven omkring Danmark. Og det har den politiske overbygning, at det blev en del af landbrugsaftalen, at landbruget frivilligt skulle gøre noget, og hvis det ikke der blev sket noget på den danske kvælstofudledning, så ville politikerne komme efter dem med ny lovgivning. Det er jo ligesom den fremadrettede kontekst her. Og der vil jeg bare gerne have været de der forskellige steder. Det er jo igen, er det, altså det, dansk landbrug er bare en slagmark i dansk politik. CO2-skat er et spørgsmål, kvælstof er et andet. Og begge ting handler jo om penge og stærke interesser og Venstres rolle i det her. Og der er grund til, at jeg ikke kunne blive finde ud af, hvor jeg gerne vil være. Det er, altså, hvordan reagerer de i Venstres top? Hvordan reagerer Troels Lund Poulsen, formand i NSB, formentlig? Hvordan han sidder og ser på det, og de venstreorienterede, og tænker, okay, det her er endnu en angrebsflanke, der kan presse regeringen. Hvad tænker Inger Støjberg? Det er jo endnu en front, hvor hun kan gå ind ligesom, og forsvare landbruget, stikke en kniv i sit gamle parti.
Det er det, du peger på her. Det må have ført til hævet øjenbryn mange steder. Ikke kun hos dem, som skrev farvet om det på X og andre steder. Det må have ført til hævet øjenbryn, fordi det peger ind i et af de helt alvorlige problemer for regeringen og for Venstre. Det her med, om man skal være et klimaparti, eller om man ikke skal være et klimaparti, og i hvor høj grad man skal ligge lige op og ned af landbruget. Og når du siger, at du godt vil sidde på Akselborg, så kan man sige, måske skulle man have været flue på væggen i den organisation, der hedder Bæredygtigt Landbrug, som jo er sådan et lidt spinagtigt navn på organisationen. For i virkeligheden er det jo en organisation, der er endnu mere hårdnakket modstander af nogen som helst form for klimakrav til landbruget.
Ja.
Og Erling Bonnesen i det interview lød jo næsten som et ekko af Bæredygtigt Landbrug. Og det har både konsekvenser for regeringen, den interne mulighed for at blive enige om de her svære ting, de skal blive enige om. Det er også betydning for Venstres, altså kan Venstre blive et folkeparti igen, hvis det er så tæt forbundet med landbruget?
Det er jo det.
Og det kommer de til at bruge noget tid på.
Så derfor vil jeg gerne have fløjet rundt omkring og se, hvad kan man sige, det er jo optegningen af en slagmark, som jeg synes kom med det interview, som er et fremragende interview.
Vi lægger det lige i show notes, så lytterne kan gå ind og læse det. Det er fremragende journalistik, som ved hjælp af helt simple, åbne spørgsmål, får sagt en hel masse om dansk politik.
Præcis.
Altså, nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, men jeg må i hvert fald, så må jeg jo risikere fængselsstraf. Jeg har i hvert fald været med til at orientere dem om, at den der aftale fandtes.
Ja, det undgik han så fængselsstraf, Claus Hjort Frederiksen, der sidder her i landsdækkende fjernsyn på TV2 for nogle år siden og fortæller meget åbent og meget detaljeret om kabelsamarbejdet mellem Forsvarets efterretningstjeneste og den amerikanske efterretningstjeneste, der hedder NSA.
Ja, og ringen blev så ligesom sluttet, fordi sad han ikke i det samme tv-program i denne her uge, da han fik at vide, at sagen var bortfaldet.
Det er en mærkelig form for kismet, der er i den der sag. Det interview blev jo sidenhen en af de der vigtige anstødsten til det, der sidenhen blev dybt FE-sagen, hvor Lars Findsen, tidligere chef for FE, og Claus Hjort Frederiksen, og fem andre blev tiltalt for brud på deres tavshedspligt, anklaget og tiltalt for landsskadelig virksomhed.
Ja, i hvert fald for en forbrydelse, som ligger inde i det afsnit af straffeloven, der handler om landsskadelig virksomhed. Men det er jo en slags punktum, og selvfølgelig i denne her sag kan et punktum aldrig blive mere end et komma, fordi at det har jo selvfølgelig rejst en hel masse spørgsmål, og straks er vi også ude i, at vi nu skal have en undersøgelse af forløbet, så der er allerede åbnet et politisk forløb.
Præcis.
Men vi må antage, at den juridiske del af det her forløb nu er slut, fordi at anklagemyndigheden har frafaldet sagerne, så nu er det ligesom slut. Nu kommer der ikke nogen retssager.
Lad os, Jacob, gå ind i hvad det er højt. Det er jo på baggrund af de her højesteretsdomme. Lad os gå ind og sige, hvad er det, de domme siger? Og så tager vi det politiske, bagefter. Men inden vi kommer til det, Jacob, så synes jeg, at vi lige skal træde et skridt tilbage og opsummere en lille smule. Fordi den dominerende dækning, diskurs, hvad vi nu vil kalde gennem hele den her sag, altså du ved, analysen og dækningen fra journalister, kommentatorer, jurister og vel også de borgerlige politikere, det har været, at Hjort og Frederiksen er ofre i den her sag, og at tiltalen imod dem enten har været decideret justitsmord, eller strategisk dårligt kompetence fra den daværende S-regering, Trine Bramsen, muligvis også Mette Frederiksen og hendes departementschef, Barbara
Bertelsen. Det har været den dominerende fortælling, både fra en masse kommentatorer, sådan set også journalister, og også fra en gruppe, en lang række meget prominente forhenværende topembedsfolk,
ja,
og topministre,
ja,
at regeringen burde have løst den her sag ved at kalde Lars Findsen, og måske efterfølgende også Claus Hjort Frederiksen, ja, ind på et kontor og sige, det der, det går ikke, hold, ja, op med det,
ja,
ellers så kommer vi efter dig, og så havde sagen ligesom været lukket.
Ja. Og den diskurs, den har vi to jo ikke været en del af, kan man sige.
Ikke nødvendigvis i hvert fald, nej.
Vi har forholdt os lidt anderledes til det, og selvom vi ikke sådan har planlagt det på den måde, så kan man sige, at du har været måske mest opmærksom på Findsen, og jeg har været mest opmærksom på Claus Hjort Frederiksen. Det er jo ikke på den måde, vi som har ment, at om de er skyldige eller sådan på forhånd. Det vi bare er gået op i, tænker jeg, det er at sige, jamen, at en retssag, der kunne afklare deres skyldighed, ville måske være på sin plads.
Ja, det er jo helt tydeligt. Altså for Findsen, som du ganske rigtigt siger, jeg har gået meget op i, læst hans bog og skrevet en del om
det. Ja, det må man sige.
Der må man sige, at der er i hvert fald en masse ting i forløbet omkring ham, som peger på hans eget medansvar for, at, ja, tingene løber helt af sporet. Det handler om den konflikt, der kørte ude i FE, hvor der jo var et stort internt opgør, mm-hmm, om det her kabelsamarbejde, mm-hmm, som sådan set er det, der udløser den del af sagen. Ja. Og så handler det om hans eget forhold til ledende embedsmænd i Justitsministeriet, blandt andet Barbara Bertelsen, men, mm-hmm, også til ministre,
ja,
hvor han jo, det fremgår tydeligt i hans egen bog, det er en tilståelsessag, ja, hvor han jo spiller et utroligt speget spil,
mm,
som gør, at der var alt muligt god grund til, hvis man var minister, at sige, vi har et problem med Lars Findsen.
Ja.
Om det så skulle føre til, at, mm, han skulle fængsles, aflyttes og dømmes, det synes jeg er nogle meget relevante diskussioner, som man kan tage ned af, ja, en hel masse, ja, 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 spor. Men i hvert fald har jeg det også sådan nu, hvor vi står her, at det er en ekstremt utilfredsstillende afslutning på sagen, fordi, mm, når det nu var, at man har valgt at varetægtsfængsle ham i 71 dage, når det nu er, mm, at man har aflyttet ham i næsten et helt år, mm, er et ekstremt stort indgreb, ja, i et hvert menneskes liv,
ja,
og ekstremt kontroversielt at gøre mod en af landets allerøverste embedsmænd igennem 3 årtier,
mm,
så synes jeg, det for os som samfund,
ja,
er helt utroligt utilfredsstillende,
ja,
at vi ikke får en konklusion på den sag. Var der grundlag for det, eller, ja, var der ikke? Om han, at han enten blev frikendt, eller blev kendt skyldig, og for min skyld, hvis han, mm, blev kendt skyldig, du ved, mm, fik en dagbøde, eller, ja, ja, eller hvad som helst, mm, men at vi fik konkluderet på sagen, ja, det havde været, ja, det synes jeg havde været en vigtig ting, og derfor synes jeg, at ugens begivenheder er utrolig problematiske, alene af den grund.
Ja. Jeg tror, det jeg har tænkt, det er jo ligesom, jamen, du ved, hvis de har gjort det, altså hvis de har via læk og åbenmundighed omkring det her kabelsamarbejde, har skadet efterretningstjenesternes mulighed for at forhindre for eksempel terrorangreb, og dermed har skadet statens mulighed for at give borgerne sikkerhed, hvis de har gjort det, så synes jeg jo, at en straf er på sin plads. Det er jo en forbrydelse, og en forbrydelse skal straffes. Og jeg synes ikke, og det var derfor, jeg spillede det her klip med Claus Hjort Frederiksen, hvor han jo selv kommer hen til, at nu nærmer han sig noget, han jo ikke rigtig må tale om, og der er jo noget fængselsstraf og sådan noget.
Men nu gør det alligevel.
Og så gør det alligevel, gør for mig at se, at man kan ikke bare sige, at hvis det her, hvis de har gjort det, hvis... Altså den helt uden for skiven, Claus Hjort Frederiksen beskriver selv, hvad det er der er sket som følge af, at det her kabelsamarbejde bliver afsløret. Den diskussion, der er for ham, er så, er det mig, der starter, Claus Hjort, eller var det Trine Bramsen og det her udvalg, kontroludvalg på efterretningstjenesternes pressemeddelelse. Men nu vil jeg vil bare ligesom lige have kridtet den bane op, også for at lytterne kan forholde sig kritisk til det, vi siger her i den her, udsendelse. Ja, lad os lige gå ind i, der er jo ligesom to buketter af domme fra Højesteret. Der er noget, der handler om anklageskrift, de såkaldte retsbøger, og hvad der skal være offentligt i den forbindelse, og hvad Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen må få med hjem, Lars Findsen jo, må få med hjem af de der retsbøger og have hjemme hos sig selv, hvor der er vidneudsagn og bilag og alt sådan noget. Og det var nogle domme, der kom den 12. oktober, og så kom der så nogle her i den her uge, den 27.
Ja.
Eller ikke i den her uge, de kom i forrige uge, den 27. som handler om, hvorvidt der skal være lukkede døre eller ikke lukkede døre, ja. og i hvor høj grad der skal være lukkede døre, om det kan administreres af retten.
Og alle de her kendelser fra Højesteret er jo i sig selv bemærkelsesværdige, fordi jeg tror, at det her det må være den retssag i Danmarks historien, der har haft flest omveje omkring højesteret, før selve retssagen gik i gang, ja. Hvad den så nu ikke gør.
Ja.
Fordi at der er rejst en byge af processpørgsmål. Ja. Og der er ingen tvivl om, det var noget, det Zetland fortalte om i denne her uge. En meget interessant artikel på Zetland, som vi også lige kan lægge i show notes om, at det faktisk har været en del af Lars Findsen og hans forsvarerteam med Lars Kelsen i spidsen. Det har været en del af deres strategi. Det har været at bombardere retssystemet med så mange processpørgsmål, at et af dem fik afsporet sagen. Og det er meget muligt, at det er rigtigt. Ja. Men det har jo også haft den effekt, uanset om det har været en strategi eller det har også haft den effekt, at der er blevet afklaret en hel masse ting
helt bestemt
om grænserne for, om rækkevidden af, hvad tjenesterne kan gøre i forhold til retssystemet, individets mulighed for at kræve offentlighed og få adgang til de her ting. Så der er faktisk skabt en meget præcis ramme for den her slags retssager, som vi ikke havde før i tiden.
Det, der har været grundproblemet i den her retssag hele vejen igennem, det er, hvordan kan man føre en sag om brud på tavshedspligten, uden selv at komme til at bryde tavshedspligten? Præcis. Altså, hvordan kan de hemmeligheder, man siger, at Hjort og Findsen har afsløret, som de ikke måtte afsløre, hvordan kan man anklage dem for det, uden selv at komme til at afsløre dem endnu videre og endnu dybere? Og det er jo, på mange måder er det jo det, de her processpørgsmål, som du siger her, har handlet om. Hvor meget måtte offentligheden vide? Hvor meget måtte de tiltalte selv vide? Hvor meget måtte de få med hjem af bilag? Ikke?
Og hvis man kort skal opsummere højesterets generelle linje i alle de her sager, hvor de på næsten alle punkter faktisk har underkendt byretten og landsrettens kendelser i sagen, så har højesterets linje været, at ting kan ikke per automatik være fortrolige, eller man kan ikke automatisk sige krav om, at alle dokumenter skal opbevares i en bankboks hos forsvareren og kan kun ses der og må indtages med hjem. Mm-hmm. Eller man kan ikke per automatik sige, at dørene skal være helt lukket. Man må ikke engang høre oplæsning af anklageskriftet i den her sag. Mm-hmm. Efterretningstjenesterne og selvfølgelig anklagemyndigheden, som fører sagen, er nødt til hver enkelt sag at fremlægge dokumentation for, eller argumentation for, hvorfor det er nødvendigt, før at domstolene kan give dem den der. Altså, de har simpelthen sendt et signal ned igennem systemet til byretten og landsretten. Mm. I er ikke gummistemplet for efterretningstjenesterne. Mm-hmm. Det er nødt til at basere sig på konkrete argumenter.
Ja.
Men højesteret har jo ikke sagt, at dørene skal være åbne hele tiden.
Nej.
Eller at Lars Findsen skal have lov til at tage alle dokumenter med hjem og hænge op på køleskabet, som jeg tror, der var en, der sagde, eller lægge på køkkenbordet. Mm. Det er ikke det, de har sagt. De har bare sagt, at det skal baseres på konkrete afgørelser, som efterretningstjenesterne fremlægger beviser for, eller i hvert fald argumentation for. Ikke?
Ja, og som vi begge to vel har hørt det, så er det mindre de seneste domme fra den 27. omkring, skulle dørene være åbne, lukkede, og kunne man ligesom, en del af det højesteret siger, om retssagen er jo virkeligheden mange dage, og derfor så kan vi godt ligesom styre den del, der skal være lukket, den del, der skal være åben. Det er ikke det, der sådan rigtig har fået efterretningstjenesten til at sige stop og nej.
Jamen,
det der spørgsmål om dommene fra den 12. oktober, der handler om udlevering af retsbøger, oplæsning af anklageskrift, de bilag, der følger med i
det kan man læse i den pressemeddelelse, FE sender ud i denne her uge, da sagerne bliver droppet.
Ja.
For der skriver FE selv, hvad det er, der har været problemet. FE siger, at vi kan ikke længere tage ansvar for at udlevere bevismateriale til det her, når det skal behandles på den måde, som højesteret har beskrevet.
Ja.
Og det er jo på den baggrund, at anklagemyndigheden siger, hvis vi ikke kan få bevismateriale fra FE, så kan vi ikke føre sagen. Mm. Så altså kæden starter ligesom hos FE, der siger, det er ikke tilfredsstillende det her. Mm. Og der skriver de lige ud, hvad problemet er ifølge FE.
Ja.
Det er det her med, at højesteret ikke vil acceptere, at alle dokumenter skal være underlagt de der særlige vilkår, som gør, at den tiltalte ikke må få dem udleveret fysisk. Det er anklageskriftet, og det er retsbøgerne, men kun kan se dem under særlige beskrevne vilkår hos sin forsvarsadvokat.
Ja.
FE nævner ikke i pressemeddelelsen den kendelse, der var den seneste, der kom i højesteret, den der handlede om åbne og lukkede døre. Så man må gå ud fra, at det lige præcis, som du siger, er det med dokumenterne, der afgør det.
Det er, hvad det hedder, du har jo været, Jakob, vi er jo enige, som vi også sagde før, vi mener, at den her retssag på en eller anden måde burde have fundet sted, fordi
det
er...
Når nu det var kommet så vidt.
Når det var kommet så vidt, så kan vi som samfund have svært ved at leve med de her mudrede vande, vi står i nu. I virkeligheden jo også Finsen og Hjort selv, de har de her... altså lige nu er de selvfølgelig lettet over, klar, at sagen er væk. Men med tiden tænker jeg, at det her med, at man har den her anklage om at være... Altså, det bliver jo skærpet lidt, men det siger det jo også selv. Landsforræder. Mm. Den vil man jo også gerne have væk.
Selvfølgelig.
Så vi alle er jo ligesom utilfredse. Det er efterretningstjenesterne og Justitsministeriet jo i princippet også. De siger, at der er brug for ny lovgivning her. Ja. Vi kan ikke leve med den her situation. Så vi står i en situation, hvor alle er enige om, at det her det kan vi ikke leve med. Du har lavet en analyse, hvor du retter, skal vi sige, den kritiske brød lidt mod FE og PET. Her siger du har lavet en analyse, der har de lige givet en lange finger, stor fed lange finger til Højesteret. Ja. Prøv lige at forklare
men, det. Men det er jo fordi, at jeg synes, at det i mine øjne, og jeg anerkender, jeg ved, der er jo masser om efterretningsarbejde, jeg ikke ved og ikke forstår, men i mine øjne, er det en lidt tynd begrundelse, de giver for ikke at kunne føre sagen. Fordi hvis man læser de højesteretskendelser, så mener jeg faktisk ikke, at det er blevet, at det nødvendigvis er slået fast, at Lars Findsen skal have lov til at tage alle dokumenter med hjem.
Mm.
Jeg mener sådan set, at de højesteretskendelser åbner for, at efterretningstjenesten i hvert enkelt tilfælde kan gå ind og sige, at de her de grunde mener vi, at det her dokument skal være underlagt de vilkår, og det vil de så kunne få medhold i, hvis argumenterne er gode nok.
Mm-hmm.
Det er jo grundlæggende et spørgsmål om her til sidst, hvem har ret til at foretage den vurdering i sidste ende?
Uh-huh.
Skal vi stole på, at det er nogle meget, meget lukkede, i sagens natur lukkede og hemmelige efterretningstjenester, der alene kan foretage den vurdering? Eller skal vi insistere på, at i et retssamfund, der skal det faktisk forbi en dommer, der skal vurdere det på grundlag af det, der bliver lagt frem?
Ja.
Det er jo den uenighed, der er opstået her, hvor efterretningstjenesterne siger, det stoler vi ikke på, at dommerne kan gøre på en tilfredsstillende måde.
Ja.
Og så synes jeg, så har det ekstra paradoks i sig, at de ting, de oplysninger, der måtte stå i de dokumenter, når nu de tiltalte er lige præcis Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen, så må de hemmeligheder, der måtte stå i dem, jo være nogen, som de to per definition næsten kender i forvejen med de poster, de har haft.
Jo.
Så altså, frygten er, det skriver FE jo, frygten er, at det vil føre til yderligere lækager.
Ja.
Altså, jeg synes, det er en lille smule farfetched at sige, at vi kan ikke fortælle det her på et åbent retsmøde, fordi så lægger de det bare igen.
Jamen, og der, det, jeg synes net, at der er jeg uenig lidt, eller uenig i hvert fald, som jeg er i hvert fald tendentielt lidt tættere nok på altså, der er jo ikke, det er jo ikke et ulogisk argument, at når du tiltaler Findsen for at have ligget ting, at man så siger, at vi vil helst ikke udlevere yderligere dokumentation.
Vi kan ikke stole på den fyr.
Fordi han har, altså, fordi det er jo det, er jo det vi anklager ham for, altså, du ved, skal han have flere statshemmeligheder liggende derhjemme til fri afbenyttelse?
Ja.
Så er det så, jeg ligesom tænker, hvad er det højesteret ligesom tænker her, ikke? Fordi enten så tænker de ligesom, jamen, altså, enten tænker de, jamen det kan vi ikke på forhånd, vi kan ikke på forhånd sige det, for så har vi nærmest på forhånd sagt, at han er skyldig. Vi kan jo ikke ligesom sige, at Findsen går og lægger ting, medmindre han er blevet dømt for at lægge ting. Derfor kan vi ikke sådan på forhånd ligesom afskære ham fra at få de her materialer udleveret.
Nej, eller bare, de skriver direkte i kendelsen højesteret, at efterretningstjenesterne ikke har gjort sig det besvær at argumentere for, hvorfor der er risiko for lækager. Altså, det kunne de vel godt gøre med henvisning til hele det forløb, der har været, den bog, han har skrevet, og hvad ved jeg?
Ja, men altså, hvis jeg var efterretningstjenesten og rigsadvokaten, så ville jeg sige, jamen, det er jo det, vi fører sagen på. Sagen, hvis vi får ret, så har vi jo her beviset for, at han ikke skal at årsagen til, hvorfor man ikke vil skal udlevere dokumenterne til ham. Og der ved jeg ikke rigtig, højesteret skal jo selvfølgelig, de dømmer jo på gældende lovgivning.
Mm.
Det skal man huske på. De kan jo ikke selv gå ud og finde på ting og sager. Så jeg ved ikke, om jeg vil ligesom gå så langt som at sige, at jeg ikke synes, at de er særlig forstående over for det, der er sagens problem her. Nemlig det her, som vi startede med at sige, hvordan skal, altså hvis det handler om hemmeligheder, hvordan kan vi så føre en sag om at afsløre de hemmeligheder, uden selv at komme til at afsløre det problem der. Det, og der sidder man jo, når man
helt,
kigger i de
helt,
der...
Altså, når vi kommer ned i det, så er det jo sådan en helt tekstnær læsning af nogle lovparagrafer og forarbejderne til dem. Fordi det handler om, det er, at der er en paragraf i loven, nu har jeg glemt paragrafen, det står ind i højesterets kendelse, som siger, at når man bliver tiltalt for noget, så skal man have udleveret en kopi af anklageskriftet.
Ja.
Og der siger efterretningstjenesten så, jo, det kan man jo fortolke på mange måder, kopi og kopi, det behøver ikke at være fysisk, og de skal bare have lov at se den, og så kan den ligge ind i den bankboks. Og der er Højesteret lidt mere tekstnær og siger, ja, der er ikke noget i forarbejderne til den lov, som siger, at man faktisk ikke, at det ikke, når der står, at de skal have en kopi, at det ikke betyder, at de skal have en kopi.
Ja, præcis det, ikke? Og der, altså, hvad kan man sige, det for mig at se, så kan jeg kan jo godt, altså, jeg leder lidt desperat i Højesterets kendelse og deres gennemgang, ligesom efter, hey, hvor er overvejelsen over det, som jo for mig at se, det er ikke et juridisk spørgsmål nok, og det er selvfølgelig derfor, det ikke står i de der papirer, men den der overvejelse over, hvad gør vi egentlig med sådan noget her? Altså, hvad gør vi med sådan nogle sager, hvor det er ekstremt svært at anklage folk for at bryde en hemmelighed, uden selv at komme til at gøre det samme, og ligesom at gøre det problem, man prøver at løse meget værre ved at føre retssagen, ikke?
Det har været skrevet flere gange, jeg tror også, jeg selv skrev i min analyse, det er der flere, der har sagt det der med, at med alle de der højesteretskendelser, der lå, ja, så lå der næsten en drejebog til, hvordan man kunne føre sagen. Og der snakkede jeg jo med en med forbindelse til en af efterretningstjenesterne, mm-hmm, som sagde, jamen, jeg synes ikke, det er en drejebog, de har lavet. Jeg synes, det, de har lavet, det er en opskrift på en bombe under, mm-hmm, efterretningstjenesterne.
Ja.
Det er jo meget interessant.
Ja, det synes jeg. Og så, altså, hvad kan man sige, jeg synes jo, at der ligger helt nede bagved, helt nede i bunden af alt det her, der ligger der sådan en filosofisk politisk diskussion. Normalt, når vi siger noget en filosofisk politisk diskussion, så synes vi ligesom, du ved, jeg er langhåret for nørder. Mm. Uvigtigt. Jeg synes, det er super vigtigt, det her. Mm. Og det er spørgsmålet om, hvad er egentlig forholdet mellem staten og retsstaten? For det er jo mange, der argumenterer ligesom om, at nu har rets, altså højesteret, har ligesom stadfæstet retsstaten. Og det vil sige at lovgivningen med grundlag i grundloven, som tildeler borgerne rettigheder, er ligesom er blevet manifesteret, ikke?
Grundloven og den europæiske menneskerettighedskonvention, ikke mindst.
Præcis. Ja. Min indvending lidt imod det der, det er at staten går forud for retsstaten, hvis man kan sige det på den der. Mm-hmm. Altså, en stat, der findes ikke en retsstat, før der findes en stat. Der findes ikke en stat, før der er etableret et voldsmonopol. Det vil sige, at det, der bliver til staten, overbeviser alle folk i et bestemt område om, jo i virkeligheden, at den kan slå dem alle sammen ihjel, hvis den vil. Ja. At den har styrken til det. Pointen er, at de bliver mere bange for det, der bliver til staten, end de er for hinanden, og på den måde stifter staten orden og fred.
De overdrager ansvaret for deres fælles sikkerhed til staten.
Præcis.
Altså, det er det, de får igen.
Præcis.
Det er garantien mod at blive, præcis, slået ihjel, både af hinanden og af udefrakommende kræfter.
Præcis. Mm. Og det er sådan, staten bliver legitim. Mm. Det er suverænitet og sikkerhed hænger sammen på den måde. Og det vil også ligesom sige, at det er først efter det øjeblik, at man kan få lov, at det er den måde, man stifter fred og orden på. Og det vil sige, at hvis statens sikkerhed bliver kompromitteret, så har staten meget vide beføjelser, måske i virkeligheden uendelige beføjelser, til at sikre sin sikkerhed. Og sikre sin evne til at give sikkerhed. Og det er jo lidt det handler om, det her med, hvad må staten gøre for at sikre sig? Og det vil sige, at sikre sig betyder ikke at sikre institutionen eller sikre Mette Frederiksen, men at muligheden for at gøre sine borgere sikre. Mm.
Og det, der er risikoen ved den tilgang, det er jo, at staten på et tidspunkt bliver til en robot, som vi snakkede om i en tidligere udsendelse.
Ja.
Altså i den forstand, at staten bliver en enhed, der har en egen vilje,
ja,
og en egen vilje til overlevelse,
mm,
og som derfor tager nogle magtmidler i brug,
ja,
som er ja, uproportionale,
ja,
fordi at det bliver et formål at bevare magten i sig selv. Og der synes jeg jo, mm-hmm, der synes jeg også, spørgsmålet er lidt, om det skal være teori det her, eller om det også skal være praksis.
Ja.
Fordi,
ja,
hvis det også er praksis, mm-hmm, så synes jeg også, man må kigge lidt på, hvad de tre sager, hvad de egentlig handler om.
Ja.
De handler jo, der er jo det, man kan kalde FE-sag med det med kabelsamarbejdet. Hvad udspringer den af?
Mm-hmm.
Den udspringer jo fra alt, hvad vi ved fra bøger og artikler, der er skrevet om det, mm-hmm, af en stor intern konflikt i FE, mm-hmm, hvor en betroet medarbejder i FE er så utryg ved det kabelsamarbejde, ja, at vedkommende begynder at lave hemmelige, ulovlige lydoptagelser af samtaler inden i Forsvarets Efterretningstjeneste,
ja,
at vedkommende gør som en rigtig whistleblower skal og går til tilsynet for efterretningstjenesterne, ja, ikke til pressen, men til tilsynet.
Mm.
Der er alt, og de får, de, på et tidspunkt laver de en hemmelig undersøgelse,
ja,
af kabelsamarbejdet i FE, hvilket er meget kontroversielt. De laver altså det synes hemmeligt for amerikanerne. Ja. Må ikke amerikanerne har fundet ud af det alligevel. Men anyway, det er den ene sag. Mm-hmm. Den anden sag, det er Samsam-sagen. Mm-hmm. En sag, hvor der potentielt er begået en uretfærdighed mod en borger. Ja. Også igen en konflikt mellem nogle efterretningstjenester, og hvor der er en medarbejder. Det er den PET-medarbejder, hvis sag også er bortfaldet den her uge, som vi ikke snakker så meget om. Han har man da ikke sat navn på, men han trådte jo frem på Danmarks Radio her inden for den sidste uge, hedder vist Jesper. Mm-hmm. Hvor han vælger at gå ud faktisk og lægge nogle oplysninger der, fordi han mener, at der er begået en uretfærdighed.
Ja.
Og den tredje sag, det er jo så sagen om de syriske flygtningebørn, hvor at regeringen siger, at det vil være farligt for den danske sikkerhed, hvis man henter nogle af de syriske børn hjem, og hvor Ekstrabladet så kan afsløre, at det som efterretningstjenesterne, der må formodes at være dem, der ved det bedst, siger, det er præcis det modsatte. Ja. Det er, at det er mere farligt at lade dem sidde dernede i lejrene. Mm-hmm. Så vi har altså nogle sager, hvor at det efter mine begreber åbenlyst er i offentlighedens interesse, at der bliver sat lys på de her ting, fordi at der måske ikke foregår noget, der er forkert. Mm-hmm. Og det er jo nærmest den eneste ventil, man har i et hemmeligt samarbejde, fordi det er ikke med efterretningstjenesterne, som er alt muligt andet, at vi kan søge aktindsigt, eller at journalister kan gå ind og kigge på det. Så derfor så synes jeg, hvis man kigger på det konkrete indhold, så er det jo nogle mennesker, der med forskellige motiver har sagt, hov, vi arbejder for staten, vi tror på statens evne til at beskytte os alle sammen, men her er staten ved at køre sporet.
Ja. Ja, men helt klart, og det store spørgsmål er, hvor langt kan du drive det der sikkerhedsargument? Altså, hvor meget kan vi sige, at det handler om statens sikkerhed? Vi kan jo ikke bare ligesom godkende det og sige, nå, hvis jeg sagde, at det var statens sikkerhed, så må du gøre hvad som helst. Det anerkender jeg sådan set også. Jeg synes bare, at, hvad kan man sige, at jeg deler den analyse, at vi jo lige nu står i en situation, hvor betroede medarbejdere i PET og FE og ministre, justitsminister, måske også forsvarsministre, de pludselig står i en situation, hvor de kan chakre. Men nationens sikkerhed, det er jo det, der er anklagen her. Kan man gøre det straffrit? Altså, det problem, synes jeg, er helt reelt. Der ligger selvfølgelig også et andet syn på embedsmanden hernede bag alt det her, nemlig at embedsmanden også kan agere på egne personlige interesser, og ikke bare sådan af statens tjener og alt det her. Ikke? Men jeg synes, vi har et stort problem, som skal afklares. Og der er jo blevet melding om, at man vil ændre loven for at kunne føre den her slags sager. Spørgsmålet der er ligesom, det skal jo også være grundlovsmedholdeligt, så de tingene kan jo godt vende tilbage til højesteret, og de skal sidde og tage stilling til, må man overhovedet ændre på de her regler?
Det kan de i høj grad. Nu må vi jo se, hvad det er, de vil foreslå. Det ved vi ikke endnu. Man kan også sige, før det overhovedet ender i højesteret, så skal de der lovændringer jo vedtages. Ja. Og jeg er meget spændt på, om du egentlig efter en så kaotisk FE-sag kan samle 90 mandater i Folketinget bag et forslag om, at konklusionen på hele sagen så skal blive, at vi indfører mere hemmelighed i retsplejen. Ja. Det er et forslag, som jeg tror, man måske under mange vilkår godt kunne få igennem Folketinget, anført af det, man ville kalde de ansvarlige partier, som ville stå sammen om at sige, det vedtager vi, fordi det er vigtigt, ud fra dit argument, ud fra staten beskytter os teorien. Mm-hmm. Men lige denne her situation, altså jeg tænker selvfølgelig specielt på Venstre, kan Venstre, der har været så højt oppe i træet på FE-sagen, kan deres vej ned ad træet blive at indføre mere hemmelighed i retsplejen, sådan så den næste Claus Hjort i hvert fald bliver dømt bag lukkede døre, hvis det sker? Jeg har svært ved at se det, men altså Venstres veje er uransagelige på tiden.
Okay, Jacob, nu kom du jo fra den juridiske dimension og fløj ind i den ind i den Christiansborg politiske verden, hvor sagen jo nu lever videre for fuld drøn. Uanset ligesom hvad vores analyse er, så er der jo allerede nu igangsat en højspændt og, synes jeg, også ret dramatisk og interessant proces. Ikke? I forvejen så skulle FE's sagen undersøges af en kommission, det står i regeringsgrundlaget.
Og den lov er også vedtaget.
Ja.
Og det, der skulle undersøges i første omgang, det var jo, om der var taget usaglige hensyn i hjemsendelsen af Lars Findsen.
Ja.
Og det er jo det, jeg tror, vi her i udsendelsen tidligere har kaldt verdens mest unødvendige kommissionsundersøgelse. Fordi igen, når man læser Lars Findsens bog, så er det jo helt tydeligt, at der var masser af holdepunkter for en minister til at sige, jeg har ikke tillid til Lars Findsen mere, og en minister skal selvfølgelig have tillid til sin efterretningschef. Ja. Så Monique, der tror jeg, at regeringen slipper af krogen. Jeg har meget svært ved at se Trine Bramsen blive kritiseret for at have hjemsendt Lars Findsen.
Ja.
Men nu kommer så de farlige ting.
Peter Hummelgaard, justitsminister, har sagt, at nu vil vi udvide kommissoriet til os, ligesom at skulle handle, om andre har haft usaglige interesser og hensyn og ageret sådan ellers. Men det, der jo så er sket efter det, det er, at oppositionen, bortset fra SF, har sendt, det gør de jo, når de laver en fælles opposition, en fælles pressemeddelelse.
På radikalt brevpapir.
På det radikalt sådan, brevpapir, ligesom det skal være.
Ja.
Og der opfordrer de regeringen til at gøre, at det her det skal rykkes væk fra den kommission, der lå før. Den lå jo over Justitsministeriet, og det var Justitsministeriet og regeringen, der formulerede kommissoriet i samarbejde med Folketinget, ja. Siger man.
Man kan ikke sige, at kommissionen ligger i Justitsministeriet, men det er dem, der formulerer kommissoriet.
Og nu vil oppositionen have, at det ryger over i granskningsudvalget, og det bliver en granskningskommission, som Folketinget, hvor Folketinget er med til meget direkte at formulere, hvad det er, der skal undersøges, hvem der skal undersøges, hvor langt, også hvornår den undersøgelse skal være færdig.
Ja.
Og det er jo den pres, det pres, der er blevet sendt tilbage den anden vej. Regeringen, den har jo flertal, og derfor så kan den jo beslutte sig for at gøre, hvad den vil her. Men spørgsmålet er, som du sagde før med Venstre, hvad kan Venstre holde til i den forbindelse? Fordi det er jo ikke bare forhenværende formand Jakob Ellemann, der har sagt en masse ting om Mette Frederiksen og FE-sagen i den forbindelse. Han har også sagt meget skarpe ting.
Mm.
Det er der en hel masse andre medlemmer af Venstres folketingsgruppe herunder flere ministre, som også har været ude og siger FE-sagen, og Jacob, hvis det, du ved, når vi skal pege på det store billede fra folketingsvalget 2022, så finder vi det der billede af Søren Pape Poulsen og
skygger med
Jacob Ellemann ude foran kastellet der. Ja. Ikke? Det var jo simpelthen et knudepunkt, et nøglepunkt i den borgerlige angreb på regeringen under valgkampen. Det var FE-sagen, og havde været det op til os. Og hvad gør Venstre så nu?
Ja, det her. Det er et godt spørgsmål, hvad de gør nu. Altså det vi ved, det er jo, at Venstre har nikket til, at der skal sættes en proces i gang i forhold til lovændringer. Men det er meget svært at få svar på, hvad det så egentlig er, Venstre går ind for. Mm. Det er måske også fair nok, de lovændringer er ikke fremsat endnu. Men det er ligesom den ene del af lovændringerne.
Ja.
Igen, som jeg sagde før, jeg har meget svært ved at se,
ja.
At Venstre skal sige, ej, hvor er det godt, at Claus Hjort slapper krogen, så nu må vi have lavet en lov, så den næste Claus Hjort ikke slipper af krogen.
Ja.
Det argument er svært. Og så er der i forhold til undersøgelsen der, hvor meget kan de gå med til, fordi der vil en regering jo typisk forsøge at prøve at begrænse undersøgelsen en lille smule, fordi de undersøgelser er virkelig besværlige. Regeringer vil også prøve at sørge for, at undersøgelsen er fuldstændig bag lukkede døre, hvor at oppositionens interesse vil være, at det foregår for så åbne døre som muligt. Alene af den grund, så bliver der mere opmærksomhed om det. Det slider simpelthen på en regering, hvis vi hver dag skal læse i avisen om, hvad der er sagt derhenne.
Yes.
Her, altså man må næsten formode, at det forbliver bag lukkede døre i langt overvejende grad i hvert fald.
Mm-hmm.
Men diskussionen kommer selvfølgelig til at være på, hvad skal udkommet være, og hvor høj grad skal der være offentlighed om konklusionerne fra kommissionen. Der er masser af processlagsmål, der skal afgøres der. Og så selvfølgelig, hvor dybt skal man gå ned og kræve undersøgelser af, hvad var forløbet, der førte til, at Lars Findsen for eksempel og Claus Hjort blev tiltalt efter den meget hårde terrorparagraf, eller hvad hedder det, landsforræderiparagraf, og ikke bare efter paragraf 152, der handler om at bryde sin tavshedspligt.
Ja.
Og hvad var forløbet omkring aflytningen af ham, og alle de der ting, som virkelig kan blive kontroversielle.
Og det, altså, og så synes jeg, at det der er sådan helt rå magtpolitiske, som også det gør, men altså kan Venstre holde til, at Inger Støjberg og Alex Vanopslagh, de to mest populære i den blå opposition, med hver sit dræn ind i Venstres vælgerbase, kan de holde til at sige, nej, det skal ikke en granskningskommission. Vi bruger flertallet her til at sige, det vil vi, det skal det ikke komme. I Venstres nuværende situation, i en historisk vælgerkrise, og uden en fungerende formand, altså eller der er en fungerende formand, men ikke en valgt formand, ikke?
Og altså, typisk set er forskellen på en kommission nedsat med et kommissorium fra Justitsministeriet, nedsat af regeringen og en granskningskommission, dybest set er den ikke så stor, fordi Granskningskommissionen, hvis det så er Folketinget, der laver kommissoriet, der er det jo stadigvæk et flertal, der kan gøre det, så ja. Regeringen vil stadigvæk have flertallet til at tvinge sit kommissorium igennem. Det kan ja. Blive lidt mere debat om det. Sådan, altså.
Men der er den der tidsramme, altså ja. At, at de må højst tage 2 år, eller hvad det nu er, ikke? Ja. Det vil sige, de 2 år, regeringen maksimalt har, ja. Har tilbage inden et valg. Ikke? Og så er der en andet, så er der noget andet punkt her. Ja, vi optager fredag formiddag, som plejer. Ved du, hvad dag det er i morgen?
Pas.
Det er 3-årsdagen for Mette Frederiksens berømte minkpressemøde.
Ah, ja, det er
og det er sammenkædningen af de 2 ting, den vil jo komme, og, ja. Og ingen skal være i tvivl om, at for os for Venstres vælgere, også dem, der stemte på dem ved Folketingsvalg 22, der betyder minksagen altså noget. Så kan det være fair, ikke fair, eller hvad man synes ja, er afklaret, ikke afklaret.
Det
betyder bare meget, og det er ved at trykke på de knapper, hvis man læser den der pressemeddelelse, det tror jeg, det første citat er fra Inger Støjberg, og hun sørger jo meget præcis for både at nævne Mette Frederiksens navn og Barbara Bertelsens navn i det her, og det pres, det vil, altså, det vil de føre an i Danmarksdemokraterne og LA. De vil presse Mette Frederiksen, og derigennem, Venstre. Alright, lad os lige, inden vi går på, anbefalinger, Jacob, lige også lige vende, hvad de siger i regeringen. Når de eskilde, jeg har talt med, de ser faktisk, det kan man blive spundet, det ved jeg ikke, de ser med en vis sindsro frem til, at de har ikke nogen problemer med den her kommission, de ser ikke, der har ikke foregået urent trav. Der er også nogle spørgsmål, hvad skulle motivationen dog være i forhold til, ja. til Claus Hjort Frederiksen? Ja. Han var ikke en, altså ja, nu omtaler man, han er selvfølgelig et prominent medlem af Venstre, men han er ikke sådan et afgørende medlem for Venstre. Hvorfor skulle altså, du ved, stikke Claus Hjort? Skulle vi ville stikke Claus Hjort? Ikke? De tager det i hvert fald på overfladen roligt, også med henvisning til, at de har jo været sådan en kommissionstur igennem. Og
ja. Men det gik heller ikke nemt, vil jeg så sige.
Det gik ikke nemt, men resultatet for dem var jo 27,5% ved folketingsvalg. Så det i hvert fald signalet er, det med i møde ser vi med sindtro. Ja.
Men altså lige så vel som at vi taler om i begyndelsen, at det havde været godt at få afklaret retssagerne, så bliver det også godt, trods alt, at få den kommission, fordi der hænger nogle spørgsmål og nogle spørgsmålstegn over den her sag, som trænger til at blive erstattet af punktummer eller udråbstegn måske, i forhold til, var der den indblanding, som Lars Findsen jo meget direkte insinuerer i sin bog, at det her det handler om, at Barbara Bertelsen, statsministeriets departementschef,
har et horn i siden på ham,
og derfor har presset en meget hårdere kurs igennem, end myndighederne måske ellers ville have fulgt.
Mm-hmm.
Og der er, synes jeg, hænger også det spørgsmål over det, om hvor meget det her har været drevet af et ønske om at prøve at forhindre pressen i at beskæftige sig med de her ting. Ikke også? Altså igen, man kan høre folk, som er tæt på efterretningstjenesterne, siger, jamen altså, vores formål var sådan set aldrig at få sendt nogen i spjældet. Mm. Det var for at stoppe lækagerne.
Mm-hmm.
Og det synes jeg jo egentlig, hvis man kigger tilbage,
som
udgangspunkt er legitimt nok, at hvis du har nogle efterretningstjenester, og du oplever i løbet af et halvt eller et helt år, at der i mindst 3 forskellige sager bliver lækket ting fra efterretningstjenesterne, så må man jo som ansvarlig ledelse i en efterretningstjeneste sige, vi har et problem. Vi er nødt til at få det løst. Hvad gør vi?
Ja.
Men den måde, de har gjort det på, det er jo også med noget, som vi ikke har set så meget tidligere i Danmark, med forsøg på med nogle møder, som er blevet opfattet som intimiderende af chefredaktører.
Ja.
Det er med de her meget voldsomme retssager mod nogle folk for enten at have sagt noget i tv-programmer, eller for at have talt med journalister. Ikke?
Mm-hmm.
Og jeg lagde mærke til i denne her historie, som DR havde i sidste uge med denne her tidligere PET-ansatte, der hedder Jesper.
Mm-hmm.
Der er en del af hans fortælling jo, at ham har de også overvåget, og han bliver anholdt, og ifølge hans egen fortælling, så går han straks til erkendelse og siger, jamen, jeg ved godt, hvad det her handler om, og jeg har gjort det, I siger, det er virkelig skudt på.
Mm-hmm.
Og så vil han så i retssagen have forklaret, hvorfor han havde gjort det, for han mente jo så, at han havde nogle legitime grunde til at gå ud med de her ting. Men der har han jo så igen ifølge hans egen fortælling fået tilbudt strafnedsættelse, eller i hvert fald en mildere sag, hvis han ville fortælle lidt mere om, hvordan graverjournalister arbejder. Og der er jeg også sådan lidt splittet, for på den ene side, jamen, apropos dine lidt hoppesinspirerede forkærlighed for staten, så har man selvfølgelig ret til at beskytte sig mod graverjournalister, der kommer og prøver at afsløre hemmeligheder. Mm. Men det der med at lave aftaler om strafnedsættelse, det er jo normalt noget, vi bruger, hvis vi skal fange en narkobaron eller en morder. Ja. Normalt er det jo ikke noget, vi bruger for at stække altså journalister, som egentlig bare passer deres arbejde.
Ja, ja, og jeg er også sådan, altså når jeg delte det her, så er det fordi, du ved, altså jeg er jo også journalist. Jeg vil jo også bare, altså jeg vil jo hele tiden gerne ind bagved alt muligt og have alt muligt at vide. Så det er jo ligesom også at jonglere
to forskellige... Men det er jo ikke for at tilfredsstille vores nysgerrighed, kan man sige, vel? Altså det er jo ikke det, det handler om.
Nej, selvfølgelig. Hvordan fungerer magten i Danmark? Og hvis vi har en demokratisk magt, så har vi også en krav på at vide, hvordan det fungerer. Ja. Helt afgørende.
Men, og der kan man sige, hvis altså PET har på en måde opnået deres mål, der bliver ikke lækket fra efterretningstjenesterne lige nu, så mission accomplished, kan de sidde og sige, ude i hovedkvarteret nu.
Ja. Næste skridt, Jacob, det bliver på tirsdag, der er spørgetime med statsministeren, hvor jeg har en fornemmelse af, at det her nok bliver relativt centralt. Det er spændende, det tager jeg op og dækker der på tirsdag.
Det er godt.
Jakob, det var det, weekenden banker på døren. Hvad har du? Du er jo altid ude omkring til rockkoncerter.
Ja, det er rigtigt. Jeg må skuffe dig. Det er rigtigt, jeg var til koncert i går i den grå hal for første gang i mange år. Det var sjovt.
Ja.
Med et elgammelt funkband. Men det betyder så også, at min kvote er lidt brugt op. Jeg skal simpelthen have den mest stille og rolige weekend i mands minde. Jeg har fået malet min lejlighed. Vi har fået malet vores lejlighed. Wow. Jeg skal gå og flytte lidt på plads, hænge nogle billeder op. Og så skal jeg forhåbentlig kigge lidt i et par af de bøger, jeg er i gang med for tiden. Blandt andet den nye bog om Claus Hjort, som udkommer her i dag, hvor vi optager.
Ja.
Som jeg glæder mig til at bladre i og se, hvad det er, han siger. Der har allerede været nogle ting frem i medierne om det. Mm-hmm. Og så har jeg også lige fået en ny lille bog. Det er faktisk et essay, som lige er puttet i bogindpakning af hende, der hedder Mathilde Walter Clark, som jo skrev den her bog om Mink-sagen, som vi talte så meget om for nylig. Den håber jeg også lige at få kigget på i weekenden. Så det er sådan lidt bøger og lidt billeder på væggen.
Ja.
Planen. Mm-hmm. Hvad med dig?
Ja, altså jeg skal ud og cykle i skoven. Og der er jo også cykelcross-sæsonen skudt i gang, ikke, nede fra Belgien. Der er meget spændende rytter der, Jacob. Der hedder Thibaut Nice.
Thibaut Nice?
Er,
en belgier?
Ja.
Okay.
Hans far var en Svend Nice.
Okay.
Kæmpe cykelcross. Verdensmester er flere omgange. Ja. Og hans søn, han er simpelthen så cool. Så hvad det hedder, det skal jeg lige hjem og følge med. Og så er jeg i gang med at læse en bog, der hedder Great Transformations af Mark Blythe, som er sådan en statskundskab, politisk økonomi type. Super spændende.
Så det er så vi er allerede sådan halvvejs over i anbefalingen.
Ja, det venter jeg lige med. Jeg vil gerne lige læse det færdigt, inden jeg... Men apropos anbefalinger.
Jeg har sådan lidt underlig anbefaling i denne her uge, fordi noget, jeg har siddet og læst lidt op på, og som jeg egentlig vil anbefale, hvis man interesserer sig for de dele at læse lidt op på, det er noget af det, der er sket inden for kunstig intelligens i denne her uge, fordi at der skete et par spændende ting.
Jo.
Joe Biden og hans vicepræsident Kamala Harris holdt et pressemøde først på ugen, jeg tror det var i mandags, hvor de ligesom annoncerede nogle nye tiltag i forbindelse med kunstig intelligens i USA, en forordning i USA, og også bebudet, at der også vil komme reel lovgivning, som så skal igennem den dysfunktionelle kongres. Mm-hmm. Noget af det, som han sagde, det var, at store firmaer, der kommer med nye AI-systemer, de skal ligesom melde dem ind til staten i USA for at sikre sig, at de ikke laver noget, der kan skade samfundet, staten, verden potentielt.
Jo,
og større beskyttelse af personlige data og nogle regler, i hvert fald begyndende regler på mærkning af AI-genereret indhold, så man skal som forbruger kunne vide det, hvis noget er AI-genereret.
Ja.
Og senere så rejste Kamala Harris så videre til Storbritannien, hvor Sunak, den britiske premierminister i denne her uge, var vært for et stort AI-topmøde med en hel masse lande, der deltog. Og der kom sådan en fælles erklæring ud af det, og som selvfølgelig er meget lidt konkret, men som måske er vigtig bare i sin symbolik, at en hel masse lande, inklusive USA, inklusive EU, inklusive Kina, skriver under på en fælles bekymring for, hvad AI egentlig kan bruges til, og at det skal kontrolleres på en eller anden måde. Og alt det prøvede jeg at læse lidt op på, og det jeg egentlig gjorde, nu det var AI, det var, jeg tog faktisk den der Biden-tale, da han lancerede sine initiativer i mandags. Aha. Den varede 53 minutter.
Wow.
Så tog jeg udskriften af den, der lå inde på Det Hvide Hus hjemmeside, så smed jeg den i ChatGPT, og så bad jeg om et resume i 5 bullet points, og så fik man lige en udmærket gennemgang af den tale. Det kan jeg anbefale andre at gøre.
Okay.
Og ellers så lægger vi i show notes også lige et link til en enkelt artikel fra New York Times, hvor man får lidt overblik over det her. Men det er noget, som næsten ikke blev dækket herhjemme. Vi havde også nok at se til alle sammen, men
jo.
Men der sker nogle ting på AI lige nu, og det er meget båret af, det synes jeg virkelig være opmærksom på. Det er nævnt flere af politikerne også. Altså, der er en kæmpe bekymring for, at næste år skal der være valg i Storbritannien, og i Indien, og i USA, og alle tre steder er man virkelig bange for, at alt det her med deepfakes og forskellige former for AI-genereret indhold vil kunne påvirke de valg på en ret vild måde.
Ja. Interessant.
Ja. Ja.
Mm. Det. Spændende.
Hvad har du med til os?
Jamen, også, hvad det hedder, nyudgivet, Kåre Dybvad Bæk er jo kommet med den her arbejdets land.
Har du læst den eller?
Ja, det har jeg.
Nå. Så har du det i hvert fald gjort, som Kåre Dybvad Bæk siger, og arbejdet.
Ja, ja, ja. Jeg har hentet mine børn sent og sådan noget. Ja. Hvad det hedder...
Har du hentet dine børn sent?
Ja, ja. Jamen, jeg har, hvis det er det, der ligesom skal uddeles dydsmærker for i det her samfund, så har jeg sådan en helt sillesalat hængende der. Jeg er også kommet for sent og sådan noget.
Ej, det har jeg også prøvet at komme i en... Det er mange år siden, jeg måtte sige, men inden de sociale myndigheder begynder at tage action her. Men jeg er ankommet til taxa.
Der findes jo ikke nogen større... skyldighedsfølelse, end at komme 10 minutter for sent til SFO'en. Ej. Altså, det er så pinligt. Nå, men hvad det hedder, jeg synes, det er en interessant bog. Ikke så meget for det, der har været diskussionen her, da bogen blev lanceret. Ja. Det her opgør, du ved, med Ery-manifestet og Quiet Quitting og alle de her ting. Det er egentlig, jeg synes, det der gør den her bog sindssygt interessant, det er... forsøget på at beskrive udviklingen fra velfærdsstatsopbygningen, projektet om fuld beskæftigelse, til de reformer, der kommer fra 82 og frem, og som jeg elsker at tale om, konkurrencestaten, hvad vi nu skal kalde den. Mm. Og som jo, det der er med konkurrencestaten, det er, at den er jo på en og samme tid en kæmpe succes. Vi er blevet rige, velstående, lønmodtagerne har fået lønfremgang igennem årtier senest her sidste år. Vi lever længere, alt det der. Og på den anden side, så er det sindssygt svært at vinde et valg på ligesom at henvise til alt det, man gør med de der reformer. Ja. Og ikke mindst jo for Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, som har i hendes første periode prøvet at se, om hun kunne føre politik i et helt andet spor, en sådan konkurrencestatsspor. Så er hun nu i SMV-regeringen, hvor det er det, man er gået sammen om, de der arbejdsudbudsreformer. Og man kan sige, de her spørgsmål, hvad er sammenhængen mellem de intentioner, man havde, da man opbyggede velfærdsstaten, havde projektet om fuld beskæftigelse til udbudsreformerne og hvad vi gør nu. Og det er første gang, at vi ser en socialdemokrat fra det nuværende Socialdemokrati give sig i kast med de her overvejelser og analyser. Og det synes jeg bare er, altså hatten af for det i det hele taget, det synes jeg er helt afgørende.
Det er et spørgsmål, det vil jeg også tage at læse, fordi det som jeg synes er interessant, er det som... Jes Stein Pedersen skrev i en kommentar i Politiken for nylig, synes jeg meget, meget elegant. Han skrev, at det ser ud til, at arbejderbevægelsen er blevet forvandlet til bevægelsen for mere arbejde. Og det er jo sådan det store spørgsmål, det der med, fordi arbejderbevægelsens historiske mission har vel været at give arbejderne bedre vilkår, som har været mere løn, men som også har været mere ferie, som også har været
bestemt
kortere arbejdsuge.
Ja.
Og er det nu blevet til det modsatte? Det vil jeg lede grundigt efter
svaret
på
det,
når jeg bladrer i
kort. En kerne i diskussionen er jo ligesom ikke, at velfærdsstaten bliver et svar på de arbejdsløshedsproblemer, der havde været op igennem 1910, 1920, 1930, og som man anså for at være kilden til fascisme, til krig. Det var, der var et projekt der, så kommer velfærdsstatens krise der i 70'erne, hvor man ikke, altså hvor projektet om fuld beskæftigelse gør, at man ikke kan have en ordentlig økonomisk styring, alt det der med inflation. Man kunne ikke stoppe inflationen, fordi man ikke var villig til at gøre folk arbejdsløse, for nu at sige det sådan lidt groft og firkantet, ikke? Og så kommer hele den her bølge af reformer i Danmark. Ja. Og som jo er rigtigt, at det vil sige, hvis vi udvider arbejdsudbuddet, altså mængden af arbejdskraft, der står til rådighed,
altså gør den billigere, jamen, så kan vi sikre vores konkurrenceevne, så kan vi sælge nogle flere varer, så kan folk få arbejde, de kan også få en lønfremgang. Og Socialdemokratiets forhold, at de er jo med, fordi Lykketoft og Nyrup er jo med i 90'erne til at cementere den udvikling. Og man er med i, du ved, 2006-forliget, der hæver pensionsalderen og gør den flydende, alt det der. Men hvordan arbejder man mellem de to forskellige, som... Det er Kåre, prøver at sige, der er meget mere kontinuitet end brud i det her. Det synes jeg simpelthen bare er super interessant.
Fedt.
Jakob, tak for den her gang.
I lige måde.
Vi ses næste fredag.
Det gør vi.
Og som altid også tak til dig derude med DKPol i ørerne. Vi er uendelig stolte over, at vi kan bidrage til at blive en del af din analyse af politik. Emma Klitnes producerede den her episode af DKPol, og vi spillede klip fra TV2. Mit navn er Esben Schøring. Jeg er politisk redaktør her på Altinget, og jeg ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.